Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Împreună cu mine l-am invitat astăzi pe domnul pastor Adrian Neagu. Bun venit la emisiunea Trăiește înțelept!
Mulțumesc de invitație.
Suntem astăzi împreună în cadrul acestei emisiuni. De obicei, cei care sunt ascultători și telespectatori fideli ne văd împreună la emisiunea Dincolo de Cuvinte. Astăzi însă am ales să rămânem cumva împreună și în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, pentru că am ales un subiect ce știu că vă place și sunteți cumva și specialist, așa că cred că vom avea ce informații să le oferim celor ce ne urmăresc acum. Săptămâna trecută a stat sub semnul decernării premiilor Nobel. Este un eveniment anual, oameni de știință, oameni din întreaga lume se concentrează pe aceste nume care sunt declarate câștigătoare. Sunt niște premii financiare puse în joc, dar mai mult decât atât, este vorba de un prestigiu. Atunci când câștigi un premiu Nobel, este o recunoaștere internațională deosebită. În ocazia de astăzi vom vorbi puțin la începutul emisiunii despre istoricul acestor premii, însă vreau să ajungem să discutăm mai mult despre una dintre aceste categorii, despre premiul Nobel pentru pace. Cred că în toate celelalte domenii, fiecare dintre noi putem să privim așa cu multă admirație și să spunem că oamenii sunt cu adevărat speciali, sunt oameni înzestrați de Dumnezeu cu niște talente deosebite în domenii diverse, medicină, știință, literatură. Privim cu un respect deosebit către cei care primesc premiul Nobel pentru pace, dar cred că putem să facem ceva mai mult decât atât. Și emisiunea noastră pornește de la acest subiect, dar își propune să ajungă la ceea ce înseamnă, până la urmă, pacea pentru noi ca și creștini. Ce înseamnă că noi creștinii suntem oamenii ai păcii. Despre acest lucru vreau să vorbim astăzi. Spuneam că sunteți specialist pentru că sunteți și pasionat de istorie și aveți multe cunoștințe în domeniu și cred că putem face la începutul emisiunii și o trecere puțin prin istoria acestor premii și prin istoria celor care au câștigat aceste premii de-a lungul timpului, dar sunteți și teolog și vom vorbi despre ce înseamnă la nivel nu doar declarativ, dar la nivel practic să fiu un om al păcii. Cam aceasta este schema emisiunii noastre de astăzi, cam despre asta vreau să vorbim și sper să rămâneți aproape de noi, pentru că sunt convinsă că vă veți îmbogăți cu informații, dar mai mult decât atât aveți și posibilitatea să ne îmbogățiți și pe noi, pe cei care suntem aici și pe toți cei care ne ascultă, pentru că suntem în direct. Și ne-am plăcea să interveniți cumva în cadrul emisiunii noastre, cel puțin în a doua parte, atunci când vom trece la partea aplicată a ceea ce înseamnă creștinismul din punctul acesta de vedere al valorii legate de pace. Așa că, în partea a doua a emisiunii, aveți posibilitatea să intrați în legătură telefonică cu noi și așteptăm cu interes intervențiile dumneavoastră. Dar, așa cum promiteam, facem la început nu neapărat o lecție de istorie, dar vreau să ne familiarizăm cu ceea ce înseamnă premiile Nobel.
Premiile Nobel a fost ca un testament, așa, al industriașului suedez Alfred Nobel. Nobel pentru a încuraja dezvoltarea umană din domeniile științifice, literare și, este interesant, și din domeniul păcii. Dar, spre deosebire de celelalte premii, acesta se decernează în Norvegia, la Oslo, de către un comitet în exclusivitate norvegian, format din 5 persoane alese de Parlamentul norvegian. Și dacă spuneam toate celelalte se decernează la Stockholm, acesta se decernează la Oslo. Sunt diferite interpretări legate de motivul inventării sau includerii acestui premiu pentru pace în lista premiilor pe care Fundația Nobel le oferă în fiecare an.
Aș vrea chiar să le numim. Avem un premiu Nobel pentru fizică, pentru chimie, pentru economie, pentru medicină, pentru literatură și cel de-al șaselea premiul pentru Nobel pace. Pentru pace.
Există o anecdotă, nu știu cât este de adevărată, că Alfred Nobel și-ar fi citit într-o zi în ziar anunțul propriei morți.
Din câte am înțeles, a fost o confuzie. Fratele său era cel care decedase, sau cel puțin așa circulă întâmplarea aceasta. Și a fost confundat cu Alfred Nobel și atunci necrologul practic era ca și cum ar fi murit.
Dar a fost surprins, spune povestea asta, că oamenii îl cunoșteau ca pe inventatorul dinamitei și al armelor, de fapt, și mai puțin pentru celelalte lucruri pe care el le făcuse. Probabil și din cauza aceasta s-a gândit la un premiu pentru pace, fiind un producător și de arme, adică invențiile lui fiind folosite și în industria războiului, simțea nevoia de a contrabalansa cumva ceea ce făcuse, sau efectele invențiilor lui.
El a fost numit de presa vremii negustorul morții, exact, din cauza acestei celebre invenții, dinamita, dar el a brevetat peste 350 de invenții.
Da, cu toate astea, dinamita a fost totuși cea mai cunoscută atunci. Vedeți, industria militară a fost o industrie care s-a dezvoltat mereu și oamenii au privit domeniul acesta și ca un domeniu de a face bani, nu doar de a dovedi cine e mai puternic. Și atunci orice mijloc care te ajuta să-l învingi pe celălalt mai ușor era evident un mijloc căutat, cercetat. Prima a fost acordat pentru prima oară în anul 1901. Se spune că Nobel a cerut ca cel care va primi acest premiu să îndeplinească 3 cerințe: să lucreze pentru reducerea forțelor militare, pentru organizarea de congrese ale păcii și pentru înfrățirea între popoare.
Dincolo de sumele de bani fabuloase care se oferă cu ocazia acestor premii, dincolo de diplome și medalii, este și o semnificație simbolică. Nu ne concentrăm pe primele 5 premii despre care ați amintit, despre care am amintit, deși poate că ar fi interesant să vedem câteva nume și din aceste domenii. Pentru cei care sunt curioși, și eu documentându-mă pentru emisiune am descoperit că internetul și este plin de informații, sunt anumite clasificări în funcție de an, de țări, cine a câștigat mai multe premii Nobel. Foarte interesante aceste informații. Dacă sunteți pasionați de domeniu, veți găsi toate aceste informații în mod sigur. Nu ne propunem acum să facem o lecție de istorie, nici să venim în fața dumneavoastră să vă citim anumite informații. Vă lăsăm să le descoperiți, însă vreau să înțelegeți că dincolo de faptul că oamenii muncesc și se luptă cumva pentru prestigiul acesta pe care societatea îl oferă și îl recunoaște, până la urmă meritele acestea sunt recunoscute, există o componentă simbolică foarte puternică. Dincolo de faptul că ești recunoscut...
Și subiectivă.
Și subiectivă, desigur, pentru că și zona politică este puternic în subiectul acesta și influențează puternic, dar avem totuși elementul acesta simbolic pe care aș vrea să-l scoatem în evidență. Ce înseamnă să câștigi, până la urmă, premiul Nobel pentru pace? Și poate răspundeți la întrebare amintind și alte nume celebre care de-a lungul timpului au fost pe această listă. N-am amintit câștigătorul din anul 2019, dar vom vorbi pe larg despre activitatea sa.
Da, este un aspect destul de interesant, pentru că fiind totuși un element uman, el e lovit de subiectivism și unii comentatori au spus că guvernul norvegian încearcă să atragă atenția sau să câștige respectul unor puteri prin premiile pe care le oferă. Gândiți-vă că printre cei care au primit premiul Nobel pentru pace a fost Mihail Gorbachev, Isaac Rabin, Simon Peres, Yasser Arafat, Henry Kissinger, Jimmy Carter, Al Gore sau Barack Obama. Ultimul, chiar mi-aduc aminte, în discursul de primire a premiului, a spus: este surprinzător că premiul acesta îl primește o națiune care este implicată în atâtea războaie la nivel mondial. Evident că au fost și
Au fost și situații în care acest premiu a fost decernat unor organizații, știu că la finalul celor două războaie mondiale.
Sau Crucea Roșie Internațional. Dar cred că anul trecut a primit Uniunea Europeană, dacă țin bine minte, sau mă rog, recent au fost și ei printre câștigătorii acestui premiu și ei au fost cei care și au fost criticați.
În 2012, da, mai 2012. Exact, Uniunea Europeană a primit premiul Nobel pentru pace.
Da, și sunt situații în care nume celebre, gândiți-vă la Václav Havel sau la Eleanor Roosevelt sau alte nume celebre, Mahatma Gandhi, care nu au primit premiul acesta. Gandhi, se spune că ar fi fost propus în fiecare an și în anul în care s-au hotărât să-i dea premiul, a murit înainte de decernarea premiului. E un domeniu, spuneam, în care oamenii încearcă să ofere ceea ce ei cred că este un simbol al păcii, unui om care luptă pentru pace. Acum, e adevărat că lumea asta are mulți oameni care luptă pentru pace și cred că lucrul ăsta e bine. Faptul că au diferite variante este o dovadă că nu trăim într-o lume în care tot ceea ce contează este puterea războiului, puterea armelor, puterea celui mai puternic. Din cauza asta, cred că premiul Nobel pentru pace rămâne un simbol al eforturilor pentru pace și, în același timp, cred că poate fi văzut și ca o responsabilitate pe care cel care primește acest premiu o capătă, aceea de a lupta în continuare pentru valorile acestea ale păcii și
și el ca reprezentant al unei națiuni sau ca al unei zone, pentru că, iată, acum vedem premiul Nobel merge
în Etiopia, de data asta. Da.
Aș vrea să citesc o știre pe care am găsit-o, mi s-a părut foarte concisă și bine scrisă și aș vrea chiar să citesc de aici cum a sunat anunțul acestui câștigător de anul acesta. Abiy Ahmed, premierul Etiopiei, a câștigat premiul Nobel pentru pace, deci premierul Etiopiei. El a primit distincția pentru contribuția sa la încheierea războiului dintre țara sa și Eritreea, care dura de peste 20 de ani. Conflictul teritorial între Etiopia și Eritreea, izbucnit la finalul anilor 90, a însemnat pierderi financiare imense pentru ambele state, precum și nenumărate victime. Unul dintre profesorii de drept de la o universitate celebră din Marea Britanie a spus: cred că ceea ce Abi a făcut în privința problemei cu Eritreea a presupus mult curaj și a fost un gest remarcabil. Cred că mulți consideră că această reușită este demnă de o mare recunoaștere. Cele două state nu mai sunt în război. Familiile au fost reunite pentru că există din nou zboruri între cele două țări. Rupte acum 20 de ani, relațiile au fost reluate. Abiy Ahmed a fost lăudat recent pentru rolul avut în obținerea unui consens privind conducerea Sudanului după criza politică care se instalase în țara vecină, odată cu arestarea lui Omar al-Bashir, conducătorul Sudanului din ultimii 30 de ani. Și câteva informații despre Abiy Ahmed. Premierul Etiopiei ocupă această funcție din data de 2 aprilie 2018. De la începutul mandatului său a lansat o serie de reforme economice și politice. Este creditat cu încheierea conflictului vechi de 20 de ani între țara sa și Eritreea. A fost parte în armata etiopiană și încă o informație care mi-a stârnit curiozitatea și atenția a fost faptul că este un credincios creștin, aparține cultului penticostal.
Da,
ce ați avea de
Pentai, așa cum se numesc ei acolo, și se pare că sunt mulți oameni politici din Etiopia parte a acestei comunități creștine. Tatăl său a fost musulman, mama lui a fost creștină și, într-adevăr, informația este confirmată de Christianity Today și cred că e o sursă suficient de credibilă pentru a o lua în serios. Un lucru interesant, aș vrea să mai revin un pic la premiile Nobel pentru pace, au fost primite până acum, au fost acordate la 107 indivizi și 23 de organizații, 16 femei au câștigat premiul Nobel pentru pace, mai mult decât orice alt premiu Nobel. Informația pe care o am eu este din 2016, am updatat-o un pic, sper că este ok și astăzi. A fost câștigat de Crucea Roșie Internațională de 3 ori. 1917, 1944, 1963 și de înaltul comisariat ONU pentru refugiați de 2 ori, în 54 și 81. Și a fost o singură ocazie în care o persoană a refuzat să accepte Premiul Nobel pentru Pace. Revenind la câștigătorul de anul acesta, da, e o personalitate interesantă, pe de o parte un militar, pe de altă parte un creștin
practicant.
Activ, practicant, da. BBC spune despre el, este ceva dintr-un predicator al redeșteptării, în felul în care își prezintă viziunea, vorbește ca un predicator și spune despre el, are energie, are pasiune și certitudine, siguranță în ceea ce spune. Cu siguranță că lucrurile acestea l-au ajutat, viziunea creștină fiind una a păcii, a înțelegerii, a iertării, principii pe care cu siguranță că nu le-ar fi avut altfel dacă nu ar fi existat această aplecare spre religie, spre Dumnezeu.
Acum ați amintit câteva nume, ați amintit câteva date statistice, ne gândim la noi. Revenim la ceea ce se întâmplă în viețile noastre și așa cum am spus și la începutul emisiunii, vreau ca în partea a doua să trecem de la zona aceasta cu informativă la ceea ce înseamnă partea educativă sau partea ce ține de a lua și noi ceva din toate acestea și a fi până la urmă creștini, oameni ai păcii, că asta ne dorim. Biblia vorbește deseori despre cât de importantă este pacea. Hristos ne învață să ne salutăm în felul acesta, shalom, pace. Sunt foarte multe texte, încercând să mă pregătesc pentru o emisiune, am dat câteva căutări și am văzut că sunt sute de texte în Scriptură în care apare cuvântul pace sau împăciuitor, cuvinte cumva derivate. Ne arată că Biblia acordă atenția acestui subiect și vreau să vedem ce înseamnă, până la urmă, să fim oamenii ai păcii, fără premii Nobel, pentru că nu asta ar trebui să ne motiveze, ci până la urmă cred că fiecare dintre noi putem avea influență. Poate nu vorbim de ceea ce se întâmplă la nivel macro, la ceea ce se întâmplă la un nivel, așa cum am văzut în statistici și în ceea ce premiile Nobel scot în evidență, conflicte majore, dar fiecare dintre noi putem să câștigăm mici premii pentru pace în locul în care ne aflăm. Și vreau ca în partea a doua a emisiunii despre asta să vorbim și vom asculta o melodie, apoi revenim la subiectul nostru și după această pauză muzicală, așa cum spuneam și la început, ne dorim și interacțiunea cu dumneavoastră, așa că rămâneți alături de noi.
Suspini, Iisus, Domnul meu. Lasă
Suntem în direct la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este domnul pastor Adrian Neagu. Vorbim despre pace. Am vorbit în prima parte a emisiunii despre premiile Nobel, am mai mult despre premiul Nobel pentru pace și așa cum am promis în partea a doua a emisiunii, vedem cum putem fi și noi mici câștigători ai unor premii, dar mai mult decât atât să fim oameni ai păcii, pentru că asta este ceea ce Scriptura ne învață și asta este ceea ce Hristos a adus până la urmă între noi, exact așa cum erau și versurile melodiei pe care tocmai am ascultat-o. Și așa cum spuneam, dragii noștri ascultători și telespectatori, ne-am bucurat ca acum, în partea a doua a emisiunii noastre, să interveniți și dumneavoastră cumva în discuția noastră. Spuneți-ne ce înseamnă pentru dumneavoastră pacea, ce faceți pentru a menține pacea în jurul dumneavoastră, cum reacționați atunci când nu este pace, vă considerați oamenii ai păcii? Răspundeți la aceste întrebări sau comentați împreună cu noi pe subiectul ales astăzi. Ne bucurăm să fiți împreună cu noi. 021-269-0808 este numărul unde ne puteți suna sau ne puteți scrie un mesaj scris la 0751-400-300. Repet numărul de telefon 021-269-0808 pentru a ne suna și numărul 0751-400-300 pentru a ne trimite mesaje. Suntem sau nu oamenii ai păcii?
Vreau să mai spun un lucru ca să leg prima parte de cea de-a doua. Există în lungă această listă a celor care au câștigat premiul Nobel pentru pace, nu doar oameni politici, nu doar organizații puternice, ci există și persoane care au plecat, cum să spun, de la zero, care nu au fost sau nu au avut niște avantaje care să le propulseze pentru o astfel de carieră.
Și nici premisele unei influențe foarte puternice, exact. Pentru că noi ne gândim, bun, dar oamenii ăștia care sunt nominalizați la astfel de premii sunt oameni care au o influență prin poziția pe care o au. Bun, și noi avem o influență în familiile noastre, în microsocietatea în care ne desfășurăm viața, dar chiar putem face o diferență? Asta este întrebarea pe care mulți și-o pun.
Gândiți-vă că a fost celebră ocazia în care Malala a câștigat premiul Nobel pentru pace, o tânără din Pakistan care a luptat pentru drepturile fetelor de acolo pentru a merge la școală. Era atât destul de tânără, atât de tânără când a primit premiul acesta și lumea întreagă s-a întrebat atât de vreme un premiu Nobel pentru pace. De fapt, mi-a plăcut anul acesta, cei care au câștigat, cred, premiul Nobel pentru fizică, au spus, premiul Nobel este un premiu care se acordă tinerilor. Faptul că noi avem o vârstă la care l-am primit, n-ar trebui să-i descurajeze pe tineri. Descoperirea aceasta am făcut-o la o vârstă foarte tânără. E o perspectivă care mi-a plăcut foarte mult. E un premiu al tinerilor, e un premiu pentru tineri, e un premiu al provocărilor. Și cred că situațiile dificile prin care trecem sau condiția pe care o avem n-ar trebui să ne descurajeze în a lupta pentru un astfel de ideal.
Pentru un domeniu în care suntem înzestrați, dar pentru pace nu ai nevoie de o înzestrare specială, ai nevoie pur și simplu să îl lași pe Hristos să domnească în viața ta, să primești pacea de la El, ca tu mai departe să o răspândești celor din jur. Și cred că aici ar trebui să punem accentul, pentru că noi spunem, da, trăim într-o lume plină de războaie, oamenii sunt tot timpul supărați unii pe alții, de la nivel politic internațional până la nivel politic național, stăm la tot felul de situații de criză, tocmai generate de lipsa aceasta de înțelegere între oameni. Și vedem lucrurile acestea nu doar la nivel macro, ci la nivel micro, în locurile noastre de muncă, între vecini, poate în bisericile noastre, poate în familiile noastre. E clar că e nevoie de mai multă pace sau e nevoie de pace. Și atunci, haideți să devenim cât se poate de pragmatici în discuția noastră.
Știți ce este paradoxal? Că lumea pe care, în care trăim este o lume religioasă, la urma urmei. Numărul oamenilor care sunt sau care împărtășesc o anumită religie, care sunt religioși, este covârșitor. E adevărat, fie că vorbim de religia creștină, fie că vorbim de islam, fie că vorbim de budism, fie că vorbim de hinduism, toate aceste mari religii ale lumii
propovăduiesc
pacea. Și totuși trăim într-o lume a conflictelor, trăim într-o lume a războaielor, trăim într-o lume în care pace nu este. E adevărat că, spun unii, astăzi avem conflicte poate mai puține decât aveam, nu știu, acum 500-600 de ani. Este posibil, pe de-o parte, ca anumite conflicte militare să fie un pic mai restrânse, poate și din cauza că economicul primează astăzi mai mult decât politicul în multe aspecte. Dar în același timp nu putem să nu negăm faptul că aceste războaie, atunci când se întâmplă, au o capacitate de distrugere mult mai mare decât aveau altă dată, o capacitate de a ruina vieți mult mai repede și mult mai multe.
Până la urmă, ce ne amenință pacea?
E greu de răspuns. Ambițiile, probabil, ale omului, dorința ca celălalt să facă așa cum vrei tu, dorința de a lua ceea ce nu ți aparține, dorința de a dovedi că tu ai dreptate, nu poți să găsești o explicație logică pentru război. Nu poți să găsești o explicație logică pentru a face rău. Și întotdeauna toate aceste argumentări nu sunt, de fapt, decât modalități prin care a ne justifica anumite opinii pe care le avem și, de ce nu, anumite interese economice.
Și nu rămânem la opinii, ci la interese, ajungem la comportament. Pentru că, până la urmă, pacea este distrusă de ceea ce facem și de ceea ce spunem și de acțiunile pe care le întreprindem, toate acestea distrug pacea. La întrebarea pe care v-am adresat-o mai devreme, sunt convinsă că ați avut în minte să-mi răspundeți la ideea aceasta de pace la nivel global, războaie, pacea la nivel ca o valoare. Dar ascultând răspunsurile, mi-am dat seama cât de bine se potrivesc acestea în dreptul relațiilor interumane. Tot ambițiile, tot dorința de a avea dreptate, tot dorința de a-l domina pe celălalt, toate acestea sunt cele care ne strică pacea nu doar la nivel internațional, ci și pacea în familie, pacea între prieteni, pacea în bisericile noastre. Dorința aceasta de a te impune cumva. Este până la urmă egoismul și sunt burele păcatului pe care îl avem în noi și iată în felul acesta încălcăm legea lui Dumnezeu. Ce ne spune Biblia despre pace?
Biblia, interesant, vorbește despre două feluri de pace. E foarte interesant subiectul. Pe de o parte, ea vorbește despre liniștea nebunilor care îi duce la pieire, care îi duce la moarte și care sunt ignoranți în fața pericolelor, care sunt ignoranți în fața mesajelor de a se salva, de a face ceva pentru ei, pentru viața lor și spun, nu, bine, au nicio problemă, iau tot ce le trebuie aici, nu le trebuie altceva. Și, pe de altă parte, există conceptul de pace, shalom, așa cum spuneați, care, spre deosebire de celelalte religii în care apare ideea de pace, conceptul ebraic de pace include toate elementele bunăstării omului, începând cu sănătatea, începând cu liniștea sufletească.
Deci pornim de la pacea individului și apoi ajungem la pacea între oameni, pacea între popoare și așa mai departe. Pentru că de multe ori, sau cred că aceasta este realitatea, din păcate oamenii nu au pace cu ei înșiși și ajung să aibă conflicte cu cei din jur.
Da, există și un joc de cuvinte. Oamenii răniți rănesc. Cei care au o problemă, de multe ori, cumva arată lucrul ăsta rănindu-i pe alții și încercând în felul acesta să-și rezolve propriile probleme. Realitatea e că nu le putem rezolva în felul acesta, nu facem decât să adâncim problemele pe care le avem.
Revenind la pacea despre care ne vorbește Biblia, iată o pace a celor care aparent sunt nepăsători, celor care nu sunt implicați, dar vorbește și despre pacea aceea a omului care este sincer în legătura sa cu Dumnezeu și care vede dincolo de ceea ce se întâmplă până la urmă astăzi și acum, exact așa cum sunt și cuvintele din genericul emisiunii. Trăiește cu perspectiva veșniciei. Atunci când te uiți doar la avantajele sau doar la ceea ce lumea aceasta îți oferă sau ți-ar putea oferi, este aproape sigur că vei ajunge cumva într-un război cu tine și cu, sau cu cel de lângă tine. Însă în momentul în care vezi lumea, vezi viața în ansamblul ei, îți dai seama că până la urmă pacea este mult mai importantă, pentru că asta îți oferă acea stare de spirit care să te ducă într-o conexiune potrivită cu Creatorul.
Și cu ceilalți.
Apropo de lucrul acesta, chiar am primit un mesaj care mi-a plăcut foarte mult și aș vrea să vi-l citesc. Pentru mine, adevărata pacea a lui Dumnezeu, am primit-o în urma iertării nelegiuirilor mele. Astăzi, pacea sa o prețuiesc mai mult decât orice pe acest pământ.
Da, spuneam că există această liniște care vine din bunăstarea, bunăstăria, a faptului că tu crezi că ai tot ceea ce îți trebuie. Zice Biblia, vorbind despre păcatul Sodomei, că trăia într-o liniște nepăsătoare. Dar în același timp nu sprijinea mâna celui sărman, mâna celui nevoiaș. Oamenii de acolo, așa cum știu, doreau doar plăcere, doar să se bucure, indiferent cu ce preț. Și atunci ne întrebăm care este pacea pe care și-o dorește lumea, o siguranță pe care ți-o dau banii, pe care ți-o dau statutul, puterea pe care o ai, sau o pace care vine din iertare, care vine din împăcarea cu Dumnezeu, care vine într-o conștiință curată. David spune foarte frumos în Psalmul 4, mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Și continuă el, tu îmi dai mai multă bucurie decât au ei, când ni se înmulțește rodul vinului și al grâului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină. Despre această liniște de plină vorbește Scriptura și acesta este darul pe care îl dă Hristos și care este mai puternic, este de o valoare mult mai mare decât orice alt dar pe care ni l-ar putea da cineva.
Aici se mai ridică o întrebare. Dacă ne referim la relațiile dintre oameni, relațiile dintre grupuri de oameni, putem spune pace cu orice preț? Sau uneori pacea implică și un compromis? Pentru că Hristos spune la un moment dat, eu n-am venit să aduc pacea,
ci sabia. Da, din păcate, uneori a fi în pace cu Dumnezeu îi face pe ceilalți să fie în război cu tine. E un preț al lumii pe care al lumii păcatului în care trăim. Nu face parte din ordinea dorită de Dumnezeu de la început. Dumnezeu și-a dorit ca oamenii să fie în pace unul cu celălalt și în pace cu El. Doar că uneori, pentru că alegi o pace mai bună, pentru că alegi să fii într-o relație bună cu Dumnezeu, lucrul acesta stârnește răutatea, stârnește, eu știu, cele mai negre gânduri ale celor de lângă tine și atunci Evanghelia, în loc să-ți aducă pace în toate domeniile, constați că îți aduce pace cu Dumnezeu, că îți aduce pace cu tine, dar în același timp te așează în mijlocul unui conflict cu ceilalți, un conflict pe care nu ți l-ai dorit. Apostolul Pavel spune, aș vrea să fiu eu însumi anatema pentru cei de neamul meu, adică aș vrea să fiu în pace și cu Dumnezeu și cu ei.
Sau cât ține de mine, fac tot ce se poate pentru a trăi în pace, dar uneori nu este posibil lucrul acesta. Același lucru se analează și altcineva care ne scrie, eu aș vrea să trăiesc în pace cu cei din jur, însă în momentul în care am pace cu Dumnezeu, intru în război cu lumea.
Da, e nevoie de multă înțelepciune. Biblia spune, ferice de făcătorii de pace, ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fiii lui Dumnezeu. E adevărat că uneori, în momentul în care alegem să stăm de partea lui Dumnezeu, intrăm în conflict cu ceilalți. Cred că uneori însă e nevoie de multă înțelepciune ca să evităm pe cât posibil aceste conflicte.
Și să nu provocăm, aș putea spune.
Conflicte, da, să nu provocăm aceste conflicte, să respectăm individualitatea a celuilalt și să-i creăm un cadru în care el să caute lucrurile pe care noi le considerăm de valoare datorită exemplului nostru și nu neapărat datorită
predicilor,
mă gândeam la cicălelilor noastre, da? Insistențelor noastre, hai să folosim un cuvânt frumos. Și sunt destul de multe exemple de persoane în care unul dintre partenerii sau părintele care locuiau copiii a ales să iubească pe Dumnezeu și celălalt i-a spus, bine, mie să nu-mi vorbești niciodată despre asta. Și a reușit ca prin exemplu, prin atitudine, mi-aduc aminte de o situație pe care am citit-o cu mulți ani în urmă de o familie în care soția era catolică și soțul adventist și au hotărât ei că cel mai bine ar fi să nu vorbească niciodată despre punctele de credință în casa lor, ca să nu cumva să intre în conflict unul cu celălalt. Și după moartea socrului, deci tatăl soției, soția era foarte necăjită și soțul îi spune, eu aș putea să-ți spun ceva care să te învioreze, să-ți prezint o perspectivă despre ce înseamnă moartea, dar am hotărât să nu vorbim despre convingerile noastre religioase. Și doamna a spus, da, măcar acum hai să încălcăm regula asta. Cel a spus, nu am stabilit o regulă, a spus, hai te rog frumos, hai să dăm regula la o parte și spunem cum vezi tu subiectul. Și până se împlinească un an de zile, și soția și fiica lui mergeau cu el la Biserica Adventistă. A avut înțelepciunea asta de a nu provoca un conflict în familia lui, dar în același timp s-a rugat și a fost pregătit ca în momentul în care Dumnezeu îi deschide o posibilitate să prezinte lucrurile în așa fel încât celălalt să fie câștigat de viziunea pe care o are el. Și cred că de multe ori e nevoie de înțelepciunea asta și la servici, și acasă, și la biserică.
Pentru că, iată, o întrebare iscoditoare. Cum se face că chiar frații de credință nu au pace între ei?
Să nu uităm că...
Ați dat exemplu de cei care au oarecum convingeri religioase diferite, dar iată cineva ne întreabă ce facem cu cei care au aceleași convingeri religioase și nu au pace.
Și ei au ambiții, și ei au orgolii, și ei au, cum zice Biblia, firea pământească. Să nu uităm că și în biserica primară, unde era totuși o altă atmosferă decât există astăzi în bisericile noastre, chiar și acolo au fost probleme și imediat după pogorârea Duhului Sfânt, deci într-un moment de vârf al bisericii, văduvele care vorbeau grecește au constatat că ele primeau mai puține ajutoare decât primeau văduvele evreilor și au început să protesteze. Și biserica nu a spus nu aveți dreptate, ci a spus bun, hai să punem pe cineva care să împartă lucrurile așa cum trebuie. Și între ei au fost divergențe și între ei au fost puncte de neînțelegere, de opinie diferite, dar cu toate astea au reușit să le depășească și să descopere de fiecare dată elementul care îi unea și misiunea care îi făcea să fie diferiți, dar în același timp toți copiii lui Dumnezeu.
Ca să dăm un răspuns la cel care ne-a adresat această întrebare, cum s-ar putea soluționa aceste situații, cred că atunci când indivizii la nivel personal sunt în pace cu Dumnezeu și sunt conectați la sursa aceasta de pace, și conflictele se vor estompa. Și cred că asta ar trebui să ne propunem, să fim în pace cu Dumnezeu, să avem nelegiuirile iertate, așa cum ne scria altcineva mai devreme, păcatele mărturisite și iertate și unii față de alții și în relație cu Dumnezeu, având astfel pace, putem să-i privim în ochi pe semenii noștri, să le oferim iertare și să acceptăm până la urmă să trecem peste momentele în care nu a fost tocmai pace între noi.
Știți că Costache Ionid are o poezie celebră, Ștergarul, și acolo apare iar și iar ideea, nu vrei să iei tu, nu vrei să fii tu cel care ia, cel care slujește. Poate că sunt persoane care sunt mai conflictuale prin felul lor de a fi, dar poate că e o provocare pentru noi să fim noi cei care întind mâna, să fim noi cei care nu ne supărăm, să fim noi cei care știm să zâmbim chiar și celui care nu ne zâmbește. Acum, hai să fim sinceri, nu cred că vorbim de drame așa, care să duci mintea la extrem. Adică nu cred că în biserică e cineva care ne-a omorât pe cineva din familie. Nu cred că în biserică este cineva care ne-a făcut un rău, nu știu, am falimentat pe viață, am ajuns... Adică cele mai multe probleme dintre noi, și chiar și acolo, Biblia spune că Dumnezeu ne dă putere să iertăm. Da? A fost celebru acum recent un caz în care în Statele Unite un tânăr s-a dus și a îmbrățișat-o pe cea care ucisese fratele.
Polițistă fiind, da, în timpul polițistă. Acțiunii. Da.
Exact. Deci și acolo...
Deci chiar și atunci când sunt mari nedreptăți și... răutatea a fost cumva în culme, există posibilitatea să ierți. Și vom încheia emisiunea cu un astfel de exemplu. Rămâneți aproape de noi și mai avem câteva minute până la final, așa că dacă mai doriți să ne trimiteți mesaje, le așteptăm cu drag în continuare la 0751 400 300, și ne-am bucurat chiar și să ne sunați 0212690808. Dacă mai primim sau nu apeluri sau mesaje, vom vedea, însă am făcut o selecție de câteva versete din Scriptură, pentru că vă întrebam puțin mai devreme ce spune Biblia despre pace și sunt atât de multe versete care vorbesc despre pace, dar am ales câteva care au rezonat cumva cu ceea ce mi-am dorit pentru emisiunea aceasta. În Isaia 48, versetul 22, citim: cei răi n-au pace.
Da, e o constatare foarte importantă a Scripturii, pentru că lucrul acesta este evident nu doar din ce s-a scris pe subiectul acesta, ci prin experiența fiecăruia. Spunea și telespectatoarea sau ascultătoarea noastră: am simțit pace în momentul în care m-am împăcat cu Dumnezeu. Pacea pe care o dă Dumnezeu, și toți cei care au experimentat lucrul acesta pot confirma, nu se aseamănă cu nimic din siguranța, din liniștea pe care o poate da lumea aceasta. La urma urmei, să știți că suferința este limbajul comun al tuturor oamenilor, indiferent cât avem, indiferent în ce poziție avem, indiferent cum îi privim pe ceilalți.
Și mesajul de pace este unul care aduce alinare în orice situație.
Toți avem nevoie de iertare, la fel de toți frumos avem de împăcare.
Spune profetul mai departe, în capitolul 52, ce frumoase sunt pe munți picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește pacea. Să fim oameni care aducem vești de pace și vești bune pentru cei din jur.
Adică în momentul în care tu mergi să-i spui cuiva o bârfă sau ceva de rău de celălalt, sau când te duci să duci vorba de colo până dincolo, dar după aia te vaiți: Doamne, dar de ce în familia mea, de ce în biserica mea nu e pace? Cred că ai nevoie să înțelegi că tu trebuie să fii nu partea problemei, ci partea soluției.
Ferice de cei împăciuitori, ne mai spune Scriptura.
Mi-a spus unul dintre profesorii pe care i-am avut la Institutul Teologic și pe care îl prețuiesc foarte, foarte mult, că ajunsese pastor într-o biserică în care membrii comitetului nu-și vorbeau între ei. Era o situație foarte complexă acolo și complicată. Și a ales să facă un lucru, a ales să-i viziteze pe fiecare. Și când mergea la unul dintre ei și venea vorba de celălalt, imediat om începea să spună de rău și apoi spunea: da, auzi, zi-mi ceva de bine de el, ce-ți place ție, ce apreciezi la el? Și când auzea lucrul ăla, mergea la persoana respectivă și spunea: uite, am vorbit cu persoana aceasta despre tine și mi-a spus că apreciază foarte mult la tine lucrul ăsta. Toți erau șocați. Cum adică?
Se schimba atmosfera.
Și a spus că în foarte scurt timp atmosfera din biserica aceea s-a schimbat.
E un exercițiu bun pe care cred că îl putem face fiecare dintre noi.
Fantastic.
La nivel
exact.
De familie, la nivel de prieteni, loc de muncă, familie extinsă și așa mai departe. Vreau să mai citesc câteva versete din Scriptură. Îmi dau multă pace. Sigur. Și sper că același lucru se întâmplă și în sufletele celor ce ne urmăresc acum. Ioan 14. Vă dau pacea mea, nu vi-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Coloseni, capitolul 3. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Interesantă această legătură între pace și mulțumire.
Recunoștință.
Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Este un alt îndemn al apostolului Pavel, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. De multe ori ne uităm mai mult la mâncare și băutură și punem pe locul 2 valorile care contează, neprihănirea, pacea și bucuria. Dar tot Scriptura ne spune să căutăm mai întâi împărăția cerurilor și toate celelalte lucruri ni se vor da pe deasupra. Atunci când vom căuta să fim în armonie cu Dumnezeu și cu semenii, atunci când vom căuta și vom menține și vom transmite mai departe valorile acestea ale păcii, le vom avea și pe celelalte, pentru care de multe ori ne luptăm și stricăm pacea.
De fapt, tot în Evrei ni se spune, urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va putea vedea pe Dumnezeu. Cei care vor să-L vadă pe Dumnezeu trebuie să fie oameni ai păcii, pentru că Dumnezeul păcii este Cel care îi sfințește și care le umple viața de pace și de bucurie. Da, trăim într-o lume a războaielor și în unele din războaiele acestea poate suntem datorită alegerilor noastre, dar poate suntem datorită și datorită alegerilor altora, da? Și cum izbucnește un conflict militar? Nu oamenii au ales lucrul acela, uneori nici țara respectivă n-a avut o contribuție în direcția asta, ci așa au hotărât unii ca acolo să își cheltuie munițiile
sunt
pe care și le-au adunat.
Sunt puțini cei care decid pentru mulți, cam asta
exact.
Se întâmplă.
Dar poți fi un om al păcii, indiferent unde ești, poți să cultivi pacea, poți să aduci pacea, poți să încurajezi pacea, poți să lupți pentru pace și mai ales într-o lume în care însingurarea și egoismul ne fac să ne îndepărtăm unii de alții. Biblia spune că în vremea sfârșitului dragostea celor mai mulți se va răci. Această răcire a dragostei este și o răcire a păcii. Și ajungem să ne respectăm, poate unii pe alții, dar nu să ne iubim, nu să arătăm pace.
Iată un curajos aia. Luat inițiativa și ne-a sunat acum, suntem chiar la finalul emisiunii, dar preluăm acest apel telefonic, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bună ziua!
Sunt Florin din Iași, vă urmăresc în fiecare zi emisiunea dumneavoastră, aveți o emisiune foarte frumoasă și am și o întrebare pentru pastorul dumneavoastră, care este în...
Vă ascultăm!
...la două dumneavoastră. Care este diferența dintre Dumnezeu și un om? Întâlnirea.
Puteți fi puțin mai explicit în întrebare?
Întrebarea este că eu dacă sunt creștin și mă duc în pregare la biserică, care este diferența? Care este legătura între mine și eu?
Nu știu dacă am înțeles prea bine întrebarea. Care ar fi diferența dintre om și Dumnezeu sau n-am înțeles prea bine?
Da.
Adică vreți să spuneți... De ce e diferit, de ce e important să fii în pace cu Dumnezeu, chiar dacă uneori nu ești cu oamenii? Sau de ce e mai important să fii în pace cu Dumnezeu decât cu oamenii?
Da.
Am înțeles.
Un răspuns scurt, pentru că timpul nostru aproape s-a încheiat.
Pentru că doar atunci când ești în pace cu Dumnezeu, poți să fii în relații bune, corecte, de pace și cu semenii tăi. Cine... l-a întâlnit pe Dumnezeu, cine l-a văzut pe Dumnezeu, știe să aprecieze și pe semenul lui, știe să spună un cuvânt de pace, știe să dea valoare celuilalt.
Și poate ca o nuanțare la răspunsul pe care l-ați oferit, dacă ești în pace cu Dumnezeu, tu ești în pace cu ceilalți. Dacă ceilalți nu sunt în pace cu tine, asta este problema lor. Dar revin la ceea ce spunea Apostolul Pavel, cât atârnă de voi, faceți tot ce se poate să fiți în pace cu cei din jur. Sunt situații în care ceilalți nu vor dori pacea. Aici nu avem ce să facem, dar dacă noi suntem în regulă cu Dumnezeu, vom ști cum să ne raportăm la cei din jur.
Nu vom pierde pacea cu Dumnezeu dacă ceilalți nu vor să fie în pace cu noi. Dar în momentul în care pierdem pacea cu Dumnezeu, atunci e un semnal de alarmă ca să vedem care este problema, unde am greșit în relație cu ceilalți sau în relație față de Dumnezeu pentru că am pierdut această pace.
Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune, pentru aceste gânduri pe care ne le-ați transmis. Am pornit de la evenimentele ultimelor zile, de la decernarea premiilor Nobel, ne-am axat mai mult pe ceea ce înseamnă premiul Nobel pentru pace și am văzut că până la urmă, fără să tânjim pentru un astfel de premiu, putem și noi să fim oameni ai păcii și acesta ar trebui să fie până la urmă un obiectiv al fiecăruia dintre noi. Putem face lucrul acesta chiar și atunci când au existat nedreptăți și așa cum am promis puțin mai devreme, vom încheia emisiunea noastră cu un astfel de exemplu. Este un material realizat de colegii mei de la Hope Discovery, îl vom urmări împreună. Veți vedea ce înseamnă să fii un om al păcii chiar atunci când ai fost nedreptățit. Îi mulțumesc invitatului meu de astăzi, domnul pastor Adrian Neagu, vă aștept și în alte ocazii.
Cu drag, mulțumesc.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi, urmăriți clipul.
Se întâmpla în 1972. La 15 km de Berlin, în orășelul Lobetal din Republica Democrată Germană, un părinte cu 10 copii își freca fruntea în căutarea unei soluții. Fiul lui cel mare, cu rezultate foarte bune la învățătură, fusese oprit să-și dea bacalaureatul. Motivul? Tatăl său, Uwe Holmer, era pastor luteran. Iar el, tatăl, simțea toată povara situației. A doua zi avea audiență la ministrul educației, doamna Margot Honecker. Întrevederea a fost un eșec răsunător. Doamna ministru, veche comunistă și soția dictatorului RDG-ului, Erich Honecker, nici nu l-a ascultat. După ce l-a ocărât pentru educația religioasă dată copiilor, i-a arătat ușa. Uwe n-a avut încotro și și-a dat fiul la meserie. Când al doilea fiu, și el eminent, a fost oprit să-și dea bacalaureatul, tatăl și-a zis, de data asta poate că doamna ministru se va îndupleca. Dar s-a întors acasă cu același rezultat. În consecință, l-a dat și pe al doilea la meserie. Pe măsură ce audiențele se acumulau, atitudinea doamnei Margot Honecker devenea tot mai cinică. După al 10-lea eșec, pastorul Uwe Holmer s-a resemnat cu 10 meseriași la ușa lui. Tulburările politice ale anului 1989 au dus la răsturnarea guvernului RDG-ului și demolarea zidului Berlinului. La 1 decembrie lui Erich Honecker i s-a intentat proces pentru genocid și înaltă trădare. Arestat, apoi eliberat sub motivul bolii avansate, bătrânul de 77 de ani și nevasta lui Margot s-au trezit sub cerul liber. Vila prezidențială își schimbase destinația, iar amicii se făcură nevăzuți. Resentimentele populare față de Honecker căpătau forme tot mai agresive. Și atunci, în acele momente abisale, pastorul Uwe Holmer își freca din nou fruntea. Cum va putea el rosti rugăciunea Tatăl nostru dacă în situația dată nu va mărturisi iertare în loc de ură? A vorbit cu soția sa și în pofida protestului celor apropiați s-a prezentat la ușa de postului provizoriu al Honeckerilor. Soția mea Sigrid și cu mine vă invităm să veniți la noi, unde sunt atâția mai în cap doi. Fără ezitări, cuplul Honecker s-a mutat în mansarda clădirii parohiale. Vestea a produs vâlvă. Aproape zilnic, casa era asaltată de protestatari. Afară cu honii, la-ți dup cu ei! Zilnic, Uwe Holmer primea scrisori de dezaprobare chiar din partea bunilor săi onoriași. Unde-i dreptatea? Ții partea tartorilor? Banca primise și 4 amenințări cu bombă, încât a trebuit să intervină poliția. În timpul celor 3 luni cât oaspeții au stat la ei, Uwe le-a oferit adăpost și ocrotire. Nu le-a reproșat niciodată nimic. Le-a demonstrat doar puterea iertării, ce nu poate veni decât din dragostea lui Dumnezeu. Coabitarea s-a încheiat în momentul în care autoritățile l-au internat pe dictator în spitalul militar în vederea continuării procesului. Despărțirea a fost amicală. După 3 ani de tracasări și boală, fostul dictator murea exilat în Chile. Margot, în schimb, a trăit până în 2016, după toate aparențele, fără să regrete nimic. Un lucru mă urmărește în toată istoria. Nu împietrirea inimii unor comuniști cu conștiința tocită după atâția ani, ci reacția inuriașilor față de pastorul lor, Uwe Holmer. Când cereau ei dreptate și judecată, cereau ceva greșit? Cetățenește, nu. Și aici e problema. În astfel de situații, demonstrăm că ținem la un creștinism construit după chipul unui alt Iisus, un Iisus judecător care condamnă, nu al Hristosului milei și al iertării. De fapt, chiar dacă este extrem de greu de acceptat, aceasta este chintesența Evangheliei, și anume, iubirea lui Dumnezeu pentru cel ce a greșit. Gândește-te la aceasta când vei rosti rugăciunea domnească: și ne iartă nouă greșelile, precum și noi iertăm greșiților noștri.